Ян Чечот. Уз ноги. Гей, хами негодні, я вам дозволів у лісі моїм брать, і то по білету под гнілую лешу сяго, і каб болей не секлі розги. Запомніце гэта. Гей, хамки нікчемныя, красці даволі, каб болей ні ягадкі з лесу, ні грыба. Но хіба ж вы сеялі іх тут, палолі? Маё ўсё гэта, мая тут сядзіба. І вашыя душы, як гэтыя дрэвы, належаць мне толькі па праву. Каб зналі, не будзеце слухаць мяне вы, знайду на вас хутка я ўправу. І ты будь жа пільны заўсёды, ляснічы, ды пушчу вартуй адмыслова. У тых, хто залезе сюды па здабычу, здзірай кажухі з плеч без слова. Ніводны звярок і ніводны арэшак прапасці ў мяне не павінен. Запомняць хай добра, не любіць пан смешак, усіх пакарае, хто вінен. Няхай толькі трапіць мне ў рукі каторы. Да тысячы розгав ён зведае з плота. Панюхай воцату ўжо, аж да зморы хвастаць буду злодзія тога за хвотай. Такія пагрозы кідаў пан вельможны, што жыў у маёнтку уз ногі. Як чорта яго, пана узногскага, кожны здалёку абходзіў, быў гэтакі строгі. Ды хто ж гэта жыць мужыку забароніць? Ці ж можна ўседзець у цёмнай хаціне, дзе ў місе крупіна крупы не дагоніць, а скваркі? Ды хто ж гэта жыць мужыку забароніць? Ці ж можна ўседзець у цёмнай хаціне, дзе ў місе крупіна крупы не дагоніць, а скваркі малой хоць няма і ў паміне? А прыйдзе вясна, скрозь падчысціць падполлі, не знойдзеш нідзе і з мякінаю хлеба. Адна крапіва, ды і тая без солі. За нешта ж купіць яшчэ соль гэту трэба. Таму вось мужык красці дрэва і лезе, на рынак вязе, хоць на грошык разжыцца. Дармо, што бізун панскі бачыцца ў лесе, ну хіба ж жывому ў магілу лажыцца. У хаце вуні жонка ўжо ледзьве жывая, як цені дзятва згаладалая ходзіць. Яго ж і самога вось напасць якая, таксама ў бокі ад голаду ўводзіць. Нястача навокал, і пуста, і гола. Схудалыя волікі ён запрагае за пояс сякеру. Так роспач ды голад вядуць яго ўночы па дрэва да гаю. не были ходей, человек поважанный, меж древами крадется доля такая, сучок, як и тресни, и он напужанный и чуйный, як звер той увесь замирая. И вось он на месцы, ледь древо осилил, навоз его тягни знемоглы, аж млее. Да только были уже зличаны хвили, его уже лесник бизуном своим грея. Натолк его свиту мужичью вспеху содрал, и сякеру з руки взяла слаблой. Над им еще пан завтра справить потеху, посвенцить горелкой дивоца там дьябла. Так не даровал пан, хай знаю голота, лупить, каб запомнил, загад был суровый. Его привязали уже до пероплота, хвостали бичами за тыя все дровы. Домов ледь зайшел, и уже силы не стало. Сканал на порозе гаротной хатки, а там неживая и жонка лежала. Без батьки уже дети, без матки. Еще зимы дед лезь живы был. Что ж есть ему, бедным детям, что с голоду млели? Сестричка старейшая уздумала весь у лес их. Там ягоды, кажуть, поспели. Ах, пане, ти ж ты сеял ягоды тыя, ти ж твой гэта скнара набыток засеял сам Бог скрозь гароды лясные нам, бедным, бездольным на вжиток. Дае детям лупки, и рада не рада у лес з ими тихо девчинка плетется. Яна не забылася панских загадов, але не спыняется все-таки. Где ж деться? Идуть бы злодеи, почтивые дети, кидаючи ягоды в лупки, трасутся, як пырхне дзе птушечка ветці, пужаюцца нават галубкі. Ляснік прасачыў такі, б'е ўжо дзяўчыну, схапіўшы знянацку за косы, дарэмна сваю выкладала прычыну, дарэмна маліла нябёсы. У двор прицягнув, і вось розгі вже носять, загадує пан оголіць небарачку. Тут пана вже навіть домашнє просять, де пани не слухає, а дай їм потачку. Дочка дорогая, внучка моя ти, каб был там я в гэту часину, я ганьбить тебе не дозволил бы катам, лепш сам при тебе б я загину. Лепш лег бы нехай у землю я сырую, чем дать помогатым того не нажерца, зняважить твою срамливость святую, цнатливость дзявочага сердца. Прибили девчину. До хати поволі пайшла, ну а дома скрутила небогу, померла от голоду, сорому, болю, отпомстить за все, доручаючи Богу. Тепер хоче вилізти дід з бідної хати, пойти жебровать, моде випросить хліба, одіюся в старые подраные шматы, поплюся. Исти ж простой лес, як роз треба. Іде ён нещасний, ледь тягне вже ноги, кіо хоче виламать, буде подмога. Ди виламав тільки лясничий з дороги, подбіг і вже тягне в майон так старого. Було тільки ударить слабого доволі, упавши при пану з канаву ля порога. Отпомстить за здеки усе, за недолю, за гибель сям'ї, доручаючи Богу. Одни засталіся дробнюткія дзеці, іх голад пагнав жабраваць да суседзяў. А пан, дзе ёсць прагнасць такая яшчэ ў свеце, і ў горы сірочым карысць сабе ўгледзеў. Жылі тры браты, шчыра так працавалі, ды кепска для пана. Усе ў адной хаце і паншчыну, як не лічы, адраблялі адну яны, а страта на страце. І ён аднаму з іх, старэйшаму брату, хай сам за сябе цяпер дні адрабляе, ва ўласна сядаў апусцелую хату, што кінулі дзеці ў адчаі. Яшчэ меў карысць пан з сям'і той няшчасця. Не пойдзе ўжо ў лес больш галоты дружына, не пойдзе туды са старылы дзед красці, не пойдзе і тая дзяўчына. А хто пабяжыць? У куратніку будзе, нібыта злачынец замкнёны. Наслухацца зможа там, седзячы ў брозе, ад пана абразаў шалёных. Во лета мінула, паспелі арэхі, ніхто не крануў іх. Усе ўсё для пана. Сабраў ён сваіх, о, будзе гэтулькі ў цехі, і ў лес выпраўляецца рана. Ідуць з ім вясёлыя дзеці, жонка, і ўся, што ва ўзногах прыслуга, хто з лубкай, хто з лёгкай дарэнькай, пляцёнкай, хто з возам. Усе пацягнуліся цугам. А лес той пануры і цёмны, як хмара. З нябёсамі тут ён гамоніць пра двеку. У ім госці дзвер толькі у норах-выжарах, і следу нідзе чалавека. Ідзе грамада ў лес, галёканне, крыкі, гуляе між дрэў, абузіўшыся рэха, трасуць лузганцы ў кожным закутку дзікім, а іх нібы сыпле хто з меха. Беруть і беруть у мяхи, у вяреньки, у кошики, шапки, кишені. Набрали усе, навал дочек маленьких орехал полнюткие жмені. Ды з ясного неба над саменьким гаем раптовно пярун тут ударыў, зірнуць не паспелі. Агонь скрозь шугае, хвіліна і лесу пажары. Агонь ажраве, дым над дрэвамі хмарай. З нор выгнаны валам агнёвым, звер дзікі ляціць стрымгалоў ад пажару, ды гіне ў полымі з ровам, і птаства пячэцца. Паны, ці вы рады? Частуйцеся ж, ваша яно не чыёсці. У кухні пекельнай той варацца гады, а во прыпякло і ваш мосцям. А з неба ні дожджыку нават, ні граду. Што ж, Божая воля такая, сярод той спякоты і дыму, і чаду, вады хоць бы кропля малая. Агонь жа незбытны все болей шалее, глосяць паны, дзе ім дзецца не знаюць. Паўзуць адусюль, о, бяда на іх змеі, іх шчыльна ўсіх акружаюць. А з імі арлы, каршуны з крумкачамі, шулёнкі, сіпы, совы хмарою цёмнай ляцяць, ды хапаюць паноўкі пцюрамі і рвуць на шматы іх няўтомна. Да неба сягалі жахлівыя крыкі, ды ў момант замоўклі. Усё спапялела. У пойме страшным загінуў лес дзікі, стаў вугалем, пусткай з чарнелай. Цяпер на тым месцы балота, выжары, а ў торфе там дрэвы з карчамі. Іх людзям дроў смольных, што безліч ляжыць на пшары, на тысячу год пэўна будзе. Усё зарасло там бярозай куртатай, глухім багуном, лаханамі, кары ў мыш з баранавіч, так іх багата. Ще пад лагуны сёння возяць вазамі. О, панская сквапнасць! Во гэтакі хіба паноў, як ва ўзногах, вы не сустракалі? Усе яны дрыжма дрыжаць, каб і грыба у лесе сялянкі хаця б не паднялі. Нікому сарваць не даюць там нічога, пакуль у мяхі сабе не нахапаюць, як быццам гароды лясныя, што Богам усім дараваны, яны засяваюць. Пад стражу весь лет узялі, так пільнуюць, людзей жа засвечлюць па дрэва гнілое, за ўсякі крадзёж селяніна лупцуюць, ці выкуп дзяруць. Што ж ім скажаш на тое? Аглуміцца ж пушча, яўрэю нцякае яе без шкадобы, гай робіцца галам, да и ветер вихурный на старец сбывая, тут с древ пирамидал повал за повалом. Лес, гэта ж багацце, кому ж невядома, калі ў год каторы не ўродзіць на полі, лес будзе ратункам, не дасце нікому ад голду згінуць ніколі. Ды хай мужыка пан навучыць толкова, як лес шанаваць, памнажаць дрэва тое. Тады мой не будзе караць так сурова яго за палена любое. Мужык, кажаш, меры ніякай не знае. Арэх рве з ляшчыны неспелы зялёны. Ды толькі дабру хіба хто ж навучае праз кары ды праз забароны. Зірніце на нівы суседняга краю, з лазы вінаград скрозь вісае там нізка. Ніхто ж не сарве яго, хоць не ў звычаі, ганебны бізун там і блізка. Надзелены лепшай натураю, можа, насельнікі іншай, не нашай краіны. Ці ёсць мо, хто мне зразумець дапаможа, яшчэ тут якія прычыны? Зямля ў нас ліхая, нічога не родзіць, ці тут гультаі, праца ў нас не ў пашане. Чаму ж селянін наш, як старац той ходзіць, калі там панамі? Сяляне!